რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინოთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც ოქროპირ რუხაძე გაგვაცნობს. შემდეგ მაუწყებლობას 100 სტუდიით გავაგრძელებთ. მას მარიამ ჭეაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები ოქროპირ რუხაძე.
შემოიწმინეთ უმთავრესი ამბები სულ მოკლედ. საქართველოს პრეზიდენტმა ვეტო დაადო ელექტრონული კომუნიკაციის კანონში პარლამენტის მიერ 30 ოქტომბერს შეტანილ ცვლილებას. უკრაინის პრეზიდენტის პოროშენკოს წინადადებით არსენი იაცენიუკი დარჩება ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრად. რუსეთი და უკრაინა შეთანხმდნენ გაზის მიწოდება მარტამდე გაუგრძელოს მოსკოვმა კიევს. ვლადიმირ პუტინს მოუწოდეს არ აღიაროს სეპარატისტული არჩევნები. ისრაელმა იერუსალიმში ალ-აქსას მეჩეთი კვლავ გახსნა. ახლა ამ და სხვა ცნობებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ვეტო დაადო ელექტრონული კომუნიკაციის კანონში პარლამენტის მიერ 30 ოქტომბერს შეტანილ ცვლილებას. ამ ცვლილების თანახმად შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომავალი წლის თებერვლამდე გაუხანგრძლივდა კავშირგაბმულობისა და კომუნიკაციის ხაზებიდან და სხვა საშუალებებიდან ინფორმაციის რეალურ დროში მოპოვების ტექნიკური შესაძლებლობების გამოყენების და სათანადო აპარატურის განთავსება მონტაჟის უფლება. ამავე ცვლილებით მომავალი წლის თებერვლამდე უნდა განისაზღვროს, ვის ხელთ იქნება ფარული მოსმენის ეგრეთ წოდებული გასაღები და სად და რა ვადით და რა მოცულობით უნდა იყოს შენახული მაიდენტიფიცირებელი ინფორმაცია. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილმა ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე დეპუტატებს აცნობა, რომ დოკუმენტი პრეზიდენტის ვეტოთი უკვე მიღებულია. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ საქართველოს მთავრობას დააკისრა 20,000 ევროს გადახდა კონტროლის პალატის ყოფილი ხელმძღვანელისთვის, რომელიც კორუფციის გამო იყო გასამართლებული. სტრასბურგის სასამართლომ განაჩენი გამოაცხადა კონტროლის პალატის ყოფილი ხელმძღვანელის სულხან მოლაშვილის საქმის თაობაზე 30 ოქტომბერს. სასამართლომ მოლაშვილი გაამართლა ევროპის კონვენციის 4 პარაგრაფის თანახმად და დააკისრა. მთავრობა საქართველოს მთავრობას გულმოდგინოდ გამოიძიოს მისი საქმე. მოლაშვილი 2004 წელს დააპატიმრეს ვარდების რევოლუციის შემდეგ ეჭვით, რომ სახელმწიფო სახსრები გაფლანგა. მას თავიდან 9 წელი მიუსაჯეს პატიმრობა, მაგრამ 2008 წელს გაუშვეს და მან საქართველოს დატოვა მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ნინო ბურჯანაძემ შეიწყალა. მოლაშვილის თქმით, ის საპატიმროში აწამეს. რუსეთმა და უკრაინამ ხელი მოაწერეს ევროკავშირის შუამავლობით გაზის მიწოდების თაობაზე ზამთარში გაზის მიწოდების თაობაზე შეთანხმებას. ამ შეთანხმების მიხედვით გაზის მიწოდება ევროკავშირის ქვეყნებისთვის შეუფერხებლად გაგრძელდება. უკრაინის პრეზიდენტი წინადადებით გამოვიდა, დარჩეს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრად არსენი იაცენიუკი არჩევნებში მისი პარტიის გამარჯვების შემდეგ. ამის თაობაზე უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ცნობა ტვიტერით გაავრცელა. პეტრო პოროშენკოს ოფისის თანახმად გერმანიის, საფრანგეთის და უკრაინის ლიდერებმა მოუწოდეს რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს არ აღიაროს აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მიერ 2 ნოემბრისთვის დაგეგმილი არჩევნების შედეგები. ლიდერებმა ერთობლივი სატელეფონო კონფერენცია გამართეს, რის დროსაც ისინი ბრიუსელში რუსეთსა და უკრაინას შორის მიღწეული მორიგებას მიესალმნენ. ერაყელი ქურთების რაზმი, რომელიც თურქეთში იყო გადასროლილი ისლამური სახელმწიფოს მეომრების წინააღმდეგ კობანისთვის მებრძოლების დასახმარებლად თურქეთში დაბრუნდა, რათა ფეშმერგის ახალი რაზმები მოამზადოს. ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედი კოალიცია საჰაერო დარტყმებით ეხმარება კობანის დამცველებს, მაგრამ ისლამური სახელმწიფოს მეომრებს კვლავ უკავიათ ქალაქის დიდი ნაწილი. ისრაელმა კვლავ გახსნა ალ-აქსას მეჩეთი იერუსალიმში. ერთი დღის შემდეგ მას მერე, რაც იქ მღელვარება და სროლა იყო და როცა დაიჭრა რადიკალი ებრაელი რაბინი პალესტინელის თავდასხმის შედეგად. მაგრამ ისრაელის პოლიცია მეჩეთში შესვლის და იქ ლოცვის ნებას ხდავს მხოლოდ 50 წლის ასაკზე უფროს კაცებს. ინციდენტი მოხდა, როცა პალესტინელმა ესროლა იეჰუდა გლიკს და შემდგომ თავდამსხმელი პოლიციამ მოკლა. ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ღანი მოუწოდა თალიბანს შეუერთდეს შერიგების მოლაპარაკებას. მოწოდებას გამოეხმაურა ჩინეთის პრემიერ-მინისტრიც.
საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ოქროპილ რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. მაუწყებლობას ახმიათე სტუდიაში გავაქცელებთ ყოველდღიურ რადიო ჟურნალს. მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. დავიწყებთ მძიმე თემით, მკვდარი ქალების მონოლოგებით. თბილისში მარჩანიშვილის თეატრში წაიკითხეს ძალადობის მსხვერპლ ქალებზე ტექსტები, რომლებიც ორი იტალიელი ჟურნალისტის წიგნშია გაერთიანებული.
A problem that does not affect.
ეს პრობლემა მხოლოდ ერთი კატეგორიის ქალებს არ ეხება. როგორც მონოლოგებში ჩანსალადობა ეხება ცნობილ მსახიობ ქალს, ღარიბ ქალს, განათლებულ ქალს, მუსლიმ ქალს, ქრისტიან ქალს.
გიამბობთ თბილისის საკრებულო შენობის ისტორიასა და რეკონსტრუქციას. გარემონტებულ, რესტავრირებული შენობა სულ რამდენიმე დღის წინ თბილისობის დღესასწაულზე გაიხსნა.
საციხარულოა, რომ 2014 წლის თბილისობის საიუბილეო დღესასწაული სწორედ საკრებულოს შენობაში იხსნება, რომელიც რესტავრაცია განახლების შემდეგ ერთ-ერთი ულამაზესი ნაგებობა ჩვენს დედაქალაქში.
დღეს შევთავაზებთ ასევე ინტერვიუს მწერალთან, ფოტოგრაფთან და მოგზაურთან არჩილ ქიქოძესთან.
მე მიყვარს ლიტერატურა, რომელიც ასე თუ ისე ადეკვატურია რეალობის და ლიტერატურა, რომელიც ამბავს ყובה რაღაცას. ეს ამბები კიდე ჩვენ გარშემო იმდენია, რომ აი უბრალოდ დადექი და აკრიფე რა.
დარჩით ჩვენს დავხებს FM 7.4. მეათე სტუდიაში მიკროფონთან მარიამ ჭიაურელი. ოსაც 9 ოქტომბერს მარჯანიშვილის თეატრში 16-მა ქალმა წაიკითხა მონოლოგები, რომლებიც იტალიელი ჟურნალისტისა და მწერლის სერენა დანდინისა და მისი კოლეგის მაურა მასიტის წიგნშია გაერთიანებული. სასიკვდილო დაჭრილი ქალები, ასე ქვია წიგნს, რომელშიც ძალდობის მსხვერპლი გარდაცვლილი ქალები თავიანთ ამბებს ხვებიან. წიგნი შარშან იქცა სასცენო წარმოდგენად და ის მსოფლიოს არაერთ დიდ ქალაქში დაიდგა. წარმოდგენებში მონაწილეობენ პოლიტიკოსი, ქალები, ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები, ჟურნალისტები და სხვა. ასე მოხდა საქართველოშიც. 16 ქალი ამ იდეის გარშემო გაერთიანა საქართველოში იტალიის ელჩმა. ისიც ქალია. მოსმინეთ ჩვენს კოლეგა ნინო თარხნიშვილს.
ეს ყველაფერი ძალიან გავს იმ ამბებს, რაც ჩვენს გარშემო ხდება. შენი კედლის მეზობლის სახლში ხდება, წინა კორპუსში ხდება, გვერდით ეზოში ხდება. შენიცი ეს ყველაფერი, გესმის ეს ყველაფერი. ხან ყურებზე იფარებ ხელს, ხან კედელზე უბრახუნებ, ხან კარზე და ემუქრები, რომ პატრულს გამოიძახებ. მე ცოტა ხნით მშვიდდება სიტუაცია, მაგრამ შენ მოქარას მალე გასტის ყავლი და ყველაფერი თავიდან იწყება. და მე უცებ აღმოაჩენ, რომ ყველა ბრახუნი, რაც კი მეზობელი სახლიდან გამოდის, ძალადობის ხმა გგონია. იქნებ მეზობელი კედელზე ლურსმას აჭედებს. შენ კი ფიქრობ, რომ ქმარი ცოლს კედელზე არტყმევინებს თავს და იძაბები. ყველა კუნთი გეჭიმება, მუჭები თავისით იკვრება, თვალები ფართოვდება და მიდიხარ ახლოს, სულ ახლოს, უფრო ახლოს კედელთან. შპალერის ყვავილები სულ უფრო დიდდებიან, იზრდებიან, მუქდებიან, ბოლო საერთოდ ქრებიან და დგახარ კედელზე ყურაკრული. გურიწუჩი ასოც ურტყამს და ელოდები მორიგ დარტყმას მეზობლის კედლიდან. სიჩუმეა, ხომარ მოკლა. დაიწყებ კედლის ბურღვას თვალებით. ბავშვის ტირილი ისმის. კაცი რაღაცას ბურდღუნებს. ქალიც. ცოცხლები არიან. მერე ჯდები სკამზე, პულსზე, ხელს იკიდებ და დამშვიდებას ცდილობ. თან ფიქრობ, ასე არ შეიძლება, ეს უკვე პარანოია. მაგრამ იმასაც კარგად ხვდები, რომ შენი შიშები არ არის უსაფუძლო. როგორ უნდა იყოს შენი შიშები უსაფუძლო, როცა 2014 წელს საქართველოში ქმარმა, ან ყოფილმა ქმარმა, ან შეყვარებულმა 24 ქალი მოკლა. ზოგი ნაჯახით, ზოგი ტყვით, ზოგი ყელში დანის გამოსმით, ზოგი ცეცხლის წაკედებით და ზოგი იყო ახალგაზრდა, ზოგი ძალიან ახალგაზრდა, ზოგი ხანში შესული, ზოგიც ორსული. სერენა დანდინი იტალიელი ჟურნალისტი და მწერალია. მას ერთ-ერთ იტალიურ რადიოსადგურში საავტორო გადაცემა მიყავს და იტალიაში ცნობილი ქალია. ჟურნალისტის აქტიური ცხოვრებით ცხოვრობს, თავისუფალ დროს კი წერს. სწორედ ასე დაიწერა წიგნის სახელწოდებით ვერიტა ამორტე, სასიკვდილოდ დაჭრილი ქალები. სერენა დანდინისა და მისი კოლეგის მაურა მაზიტის წიგნი მკვდარი ქალების მონოლოგებს აერთიანებს. იმ ქალების, რომლებიც ქმრებმა, ყოფილმა ქმრებმა, შეყვარებულებმა დახოცეს. ეს მხატვრული პროზაა, თუმცა რეალურ ისტორიებზე დაფუძნებული. მკვდარი ქალები მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან თავიანთ ცხოვრებას და ბოლოს სიკვდილის წამებს იხსენებენ. ყვებიან ამბებს, რომლებიც ძალიან გავს იმ ისტორიებს, რაც საქართველოში ხდება. ასე გონია, იმ ამბებს კითხულობ, რომელიც გუშინ წინ, ერთი კვირის წინ ადგილობრივმა ტელევიზიამ თუ რადიომ გადმოსცა. მკვლელების ფანტაზია არც ისე მრავალფეროვანია. ზუსტად ისე კლავენ იტალიაში, საფრანგეთში, ჩინეთში, სირიაში, რუსეთში, ბოსნიასა თუ სამხრეთ აფრიკაში, როგორც საქართველოში. 22 მონოლოგი, რომელიც წიგნში გაერთიანდა ყვება ორსული ქალის მკვლელობის ამბავს, დინარეში გადაგდებული ქალის ამბავს, ვერ გაბადებული გოგონას ამბავს, შობიარობისას მკვდარი 10 წლის გოგოს, 10 წლის გოგოს ამბავს, რომელსაც ხუთჯერ უფროსი ქმარი ჰყავდა. მის ამბავს ყვება სერენა ნიუ-იორკში, გაეროს შტაბ-ბინის სცენიდან.
I died while giving birth.
მე მშობიარობას გადავყევი. ჰო, შეიძლება თქვათ, მე რა, ყოველ წელს მილიონობით ქალი კვდება მშობიარობისას. და ეს 100-ია, მაგრამ იცით რა მითხოდა მეთქვა? მე მხოლოდ 9 წლის ვიყავი, როცა ჩემმა ქმარმა დამაფეხა მძიმა. შეიძლება არ იცით, მაგრამ ჩვენ ბევრნი ვართ.
ხო, მე ვთქვი, რომ სერენა ამ მონოლოგს ნიუ-იორკში გაეროს შტაბ-ბინის სცენიდან კითხულობს. წიგნი სასიკვდილო დაჭრილი ქალები წარმოდგენად იქცა და ამ წარმოდგენამ, რომელიც უკვე მსოფლიოს რამდენიმე დიდ ქალაქში დაიდგა, არაერთი ცნობილი თუ ნაკლებად ცნობილი ქალი გააერთიანა, მათ შორის პოლიტიკოსები, ხელოვნების მოღვაწეები, ჟურნალისტები და სხვა. ასე მოხდა საქართველოშიც. ჩვენ ქვეყანაში იტალიის ელჩის ფედერიკა ფავის ინიციატივით 16 ქალი შეიკრიბა და მოკლული ქალების მონოლოგები მარჯანიშვილის თეატრის სცენიდან ხმა მაღლა ყოველას გასაგონად წაიკითხა. იუსტიციის მინისტრს თეა წულუკიანს შავი კაბა და წითელი ფეხსაცმელი აცვია. რეჟისორ ნანა ღოღობერიძეს შავი კაბა და წითელი ფეხსაცმელი აცვია. მაკა ჩიჩუას პრეზიდენტის ცოლს შავი კაბა და წითელი ქუდი ახურავს. ნათია ფანჯიკიძეს ფსიქოლოგს შავი კაბა და ყელში წითელი ვარდი უკეთია. და ასე შემდეგ. შავი როგორც გლოვისფერი და წითელი როგორც სისხლისფერი ამ სპექტაკლის მსახიობების ეგრეთ წოდებული უნიფორმა.
გვამზე შეიძლება ძალადობის აშკარა კვალი და ასე შეიძლება
პარიზის ყოველდღიურობის ასაფთავო. ის სანახაო მთელი მსოფლიო
შეიძლება და შამილა ანჯო ჩიტრა ან დროგამრქმელობა. როგორც იმ ათას ხელა შეიარაღებულ მეფე.
აქლე მე უფრო ადვილად შეძრება ნემსის ყურში, ვიდრე ქალი დირექტორთა საბჭოს
შემოსეთის ზოგიერთ რომბრისფია სოფელში. ჯერ კიდევ ცოცხლობს ძველი ტრადიცია. ნაკრძალვის ცერემონია და კუბო თავ.
სერიოზული ძალაა საჭირო საკანცელარიო დანით ადამიანის მოსვლის ჩიშის გასაღებია. ეს ქვედა კარის. ეს გარაჟისა. მითხრა თუ საკეთ გამოჩნდი მოკლავო.
იტალიის ელჩი საქართველოში ფედერიკა ფავი მიყვება, რომ იდეა სპექტაკლის საქართველოში ჩამოტანის თაობაზე ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ გაჩნდა. თანხმობა სპექტაკლში მონაწილეობაზე ქალებისაგან შეთავაზებისთანავე მიიღო და წარმოდგენის დღეც დაინიშნა. მონოლოგი, რომელიც მან სცენაზე წაიკითხა, ძალიან მძიმე მოსასმენია, ისევე როგორც ყველა სხვა დანარჩენი მონოლოგი. მისი მონოლოგის მთავარი გმირი 7 თვის ფეხმძიმეა, მას ქმარმა ცეცხლი წაუკიდა და ისე მოკლა. ცირე მონოლოგში სახელად ურჩხული ძალიან ბევრი ისეთი პრობლემაა წამოწეული, რომელიც ქართულ რეალობასთან ახლოს დგას. სამართლ დამცავთა გულგრილობა, ძალადობის მსხვერპლის მიერ მოძალადის დაცვა, რაც ბოლოს სიკვდილით მთავრდება.
A problem that does not affect only one category.
ეს პრობლემა მხოლოდ ერთი კატეგორიის ქალებს არ ეხება. როგორც მონოლოგებში ჩანსალადობა ეხება ცნობილ მსახიობ ქალს, ღარიბ ქალს, განათლებულ ქალს, მუსლიმ ქალს, ქრისტიან ქალს. ჩვენ გლობალურად უნდა მიუდგეთ ამ საკითხს, რათა ავამაღლოთ ცნობიერება ქალებში, კაცებში, სხვადასხვა ინსტიტუციებში. გულისხმობ იმას, რომ ძალადობის წინააღმდეგ უნდა გამოვიდნენ რელიგიური ლიდერები, სამართალდამცავი სტრუქტურები. მნიშვნელოვანია ამ პროცესში სკოლის ჩართულობა. მედია შეუძლია შეასრულოს უდიდესი როლი. აუცილებლად უნდა ჩატარდეს ტრენინგები პოლიციელებისათვის და ექიმებისთვის. როდესაც ძალადობის მსხვერპლი მიდის ავადმყოფოში და ამბობს, რომ ის დაეცა, ექიმმა უნდა ამოიცნოს ის მართლაკებიდან დაგორდა თუ ქმართან ჰქონდა პრობლემები.
Down from the stairs, so she had a problem with the husband.
ურჩხული, ნაწყვეტი მონოლოგიდან, კითხულობს ფედერიკა ფავი.
No, non era un mostro. Se no mi bruciava viva subito.
Ара, ურჩხული რომ ყოფილიყო ხომ ცოცხლადვე დამწვავდა. კიდევ კარგი ჯერ თავში ჩამარტყა, გამთიშა და როცა ცეცხლი მომიკიდა, თითქმის აღარაფერი მიგრძნია. ხედავ, სულაც არ იყო ურჩხული, მაინც ზრუნავდა ჩემზე, ბოლომდე. ასე რომ არ ყოფილიყო ხომ არ გამთიშავდა, დაწვამდე და მაშინ უარესი იქნებოდა, უფრო ვიწვალებდი. ჩემზე ზრუნვით გააკეთა ასე, ხომ ხედავდე და არ ყოფილა ურჩხული, უბრალოდ ნერვიული იყო. ბავშვისთვის ვიტომინდო და დამერქმია, ბაბუას სახელი.
Il bambino l'avrei chiamato Vito, come nonno.
ფსიქოლოგ ნათია ფანჯიკიძეს ვერ დაბადებული გოგოს მონოლოგის წაკითხვა ერგო წილად. თავიდან მოიცილეს გოგო, იმიტომ რომ გოგოა, იმიტომ რომ ზედმეტი ტვირთია, იმიტომ რომ გოგოს გაჩენით თავიდანვე ზარალში ხარ. ერთი გოგოთი მეტი, ერთით ნაკლები რას ცვლის?
მე ჩემი ძმის სიზმრებში ვჩნდები, ყოველღამე ერთად ვთამაშობთ და სახლის ამბებს მიყვება. ჩემს ძმას უყვარვარ, გაუხარდებოდა რომ ყოლოდი, მაგრამ ძალიან პატარაა და არავინ არაფერს ეკითხება. ჯერ ისიც არ იცის რომ 20 წლის რომ იქნება ცოლის მოყვანა ძალიან გაუჭირდება, რადგან უკვე 25 მილიონით მეტი ბიჭია ვიდრე გოგო და გოგოები უფრო და უფრო ცოტავდებიან. მაგრამ ჯერ ამაზე არ ფიქრობს და რომ გამახაროს ყოველ საღამოს ნამცხვრის ნაჭერი მოაქვს ჩემთვის. მაგიდიდან იპარავს. რაც უდია რომ არ დავიბადე, ასეთი დედი კომეყოლებოდა ასეთ ნამცხვრებს აცხობს. ჩვენსკენ თუ მოხვდებით, აუცილებლად უნდა გასინჯოთ ჩემი დედიკოს ნამცხვარი.
როგორ დააღწიონ ძალადობის მსხვერპლმა მოძალადეს თავი, სად გაიქცნენ, სად დაიმალონ, ვის მიმართონ? ნათია ფანჯიკიძე ამბობს, რომ ამ მხრივ როგორც საზოგადოების ცნობიერება, ისე ინსტიტუციები საქართველოში მზად არ არის.
ერთ-ერთი უმთავრესი აქ არის სოციალური საკითხი, რომ ქალებს რომ მიეცათ განათლება, ეს იქნება მათი დამოუკიდებლობის ყველაზე ერთ-ერთი ძლიერი იარაღი და ბერკეტი, რომ მათ ექნებათ თავის რჩენის საშუალება დამოუკიდებლად და ჰქონდეთ წასასვლელი. აი ამაზე კარგია თუ თვითონ ოჯახები იზრუნებენ, არის ჯერ კიდევ ბევრგან ტენდენცია, რომ ქონება რჩება მთლიანად ბიჭს. 2 კვადრატული მეტრი რო ქონდეს ოჯახს, ის უნდა გაიყოს თანაბრად, რომ ქალიშვილი არ აღმო ჩდეს მსხვერპლი, იმიტომ რომ ქუჩაში დასარჩენად არ ქონდეს საქმე, როდესაც გასაქცევათ აქვს სიტუაცია. მაგრამ მეორე მხრივ ამაში თუ არ იქნება ინსტიტუციები ჩართული, რომ წამოვიდეს ეს ქალი ვის მიმართოს? აქ უკვე მთავარია ინსტიტუციების ჩართულობა, მთავარია პოლიციის ადეკვატური ქმედება.
ომის დროს სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ქალის მონოლოგი ერგო ჟურნალისტ ეკა მიშველაძეს. რაღა თქმა უნდა, ეკას მონოლოგის მთავარი გმირიც მკვდარია.
კაცებს სემით კლავენ, ქალებს კი ჯერ კარგად გააუპატიურებენ და მერე კლავენ. რაც სამყარო არსებობს, ყოველთვის ასე ხდებოდა და აღარც არავის უკვირს. ასე დანაშაულზე პროცესის დაწყებაც კი ძნელია. ძნელია მოწმეები ალაპარაკო, არავის აწყობს დადგენილი ნორმების დარღვევა. მაინც მოიძებნება დაცვის ადვოკატი, რომელიც დაამტკიცებს, რომ სქესობრივ აგზე ქალი თანახმა იყო, უბრალოდ მერე რაღაც მოხდა და ყველაფერი ცუდად დამთავრდა. მაგრამ ასეთი ამბები კაცებისთვის არასდროს მთავრდება ცუდად. მითუმეტეს ფორმიანი კაცებისთვის. მათ ყველგან და ყველაფერზე მწვანე შუქი აქვთ.
ხელისუფლება და პოლიტიკოსები უნდა იყვნენ უფრო აქტიურები, მეუბნება ეკა მიშველაძე. მას მიაჩნია, რომ ხელისუფლება ცოტას, ძალიან ცოტას აკეთებს ჯერჯერობით იმისათვის, რომ მოხდეს ფემიციდის პრევენცია. ეკა წუხს იმაზე, რომ მარჯანიშვილის თეატრში გამართულ წარმოდგენას 1-2 გამონაკლისის გარდა კაცი პოლიტიკოსები არ დასწრებიან. ჟურნალისტი ფიქრობს, რომ ამ ეტაპზე ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული ხელისუფლების წარმომადგენლების ოფიციალური შეკრებები უბრალოდ შეკრებებად რჩება და ქმედითი ნაბიჯები არ ჩანს.
მაშინ როდესაც არ ახარ სოლიდარული და არ მოდიხარ თუნდაც ესეთ პერფორმანსზე და არ გინდა მოისმინო ის თუ რა ხდება მსოფლიოში და რამდენად მასშტაბურია რეალურად ეს პრობლემა და მითუმეტეს როდესაც ეს შენს ქვეყანას ასე აქტიურად ეხება, მე ნამდვილად გაკვირვებული და გაოგნებული დარჩი. ამიტომ მე მათგან ვითხო, რა თქმა უნდა, უფრო მეტ. მე მათგან ვითხოვ სწორედ რაღაც გარკვეულ მაგალითს იმისა, რომ ისინი არიან სოლიდარულები ამ ქალების მიმართ. ძალიან უნდა გააქტიურდეს მსგავსი აქციები და ეს არ უნდა იყოს რაღაც მხოლოდ პერფორმანსების, სიმღერების ჩაწერის დონეზე. ყველა ოჯახამდე, ყველა ადამიანამდე უნდა მივიდეს ის, რომ ამის მოთმენა არ შეიძლება, რომ ქალებს აქვთ ხმის ამოღების უფლება, რომ არ შეიძლება ცხოვრობდნენ მოძალადესთან, რომ მოძალადემ უნდა იცოდეს, რომ ის აუცილებლად დაიჯება.
რაც შეხება ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ ხელისუფლების ბოლო დროინდელ აქტიურობას, უნდა ითქვას, რომ პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით შეიქმნა უცხებათაშორისი ჯგუფი, რომლის საზრუნავით სწორედ ოჯახური ძალადობისა და ზოგადად ძალადობის პრევენცია უნდა იყოს. 22 ოქტომბერს ამ ჯგუფის პირველი შეხვედრაც შედგა. სწორედ იქ შევიტყოთ, რომ ორ დღეში, ანუ 24 ოქტომბერს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებისათვის ძალადობის პრევენციის საერთო ეროვნული სტრატეგია უნდა წარედგინა. თუმცა ოქტომბერი დასრულდა, სტრატეგია არ ჩანს. და ბოლოს, ოჯახური ძალადობის უკანასკნელი ფაქტი, რომელიც გახმაურდა. 26 ოქტომბერი, დედოფლის წყაროში 7-თვის ორსული ქალი ქმარმა არასრულწლოვანი შვილების და მეზობლების თანდასწრებით სასტიკად ცემა. მეზობლებს კაცისთვის ხელი არ შეუშლიათ. ქალი გადარჩა, კაცი დაპატიმრებულია. კაცს ბრალადდება სისხლის სამართლის კოდექსის 118 მუხლის მესამე ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენა, რაც ჯამრთელობის განზრახ, ნაკლებად მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. და კიდევ ბოლოს, იმეც ვიტოვებ, რომ იმ რამდენიმე საათში, სანამ ეს სიუჟეტი ეთერში გავა, სიკვდილისთვის გამეტებული ქალების რიცხვი არ გაიზრდება. იმის ილუზია სამწუხაროდ არ მოგვს, რომ იმ რამდენიმე საათში, სანამ ეს სიუჟეტი ეთერში გავა, ქალებს არ სცემენ, თვალებს არ ჩაულურჯებენ, ტუჩებს არ გაუხეთქავენ. Нино Тархнишвили, Радио Тависуфлеба, Тбилиси.
Нино Тархнишвил შესაძლოა სამწუხაროდ გაუცხრდა ეს იმედი. ოჩახური ძალადობის უკანასკნელ გახმაურებულ ფაქტად მან 26 ოქტომბერს დედოფლის ღაროში მომხდარი ინციდენტი დაასახლა, რადგან არის ეჭვი რომ ოჩახური ძალადობის შედეგია ფაქტიც, რომელსაც ცნობად დღეს გავრცელდა. ხელვაჩაურის რაიონში თავი მოეკლა 22 წლის ქალმა. Мис сасо царкотамде миყვანაში მშობლები ქმრის ოჯახს ადანაშაულებენ. გარდაცვლილის დედა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მისი შვილი 16 წლის ასაკში გათხოვდა და ხშირად იყო ძალდობის მსხვერპლი. მიმდინარეობს გამოცება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Тбилисис кучебში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველ მაჯარის კაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოწუხრართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
საქართველოში 19 საათი და 21 წუთია. თქვენ უსმენთ ყოველგვირულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. 2014 წელი განსაკუთრებით წარმატებული აღმოჩნდა მწერლის, ფოტოგრაფისა და მოგზაურის არჩილ ქიქოძისთვის. ამ შემოდგომაზე მას ლიტერატურული პრემია საბა მიენიჭა მოთხრობების წიგნისთვის „ჩიტის და კაცის სამფავი“. არჩილ ქიქოძე ამ დღეებში პრაღაში სტუმრობდა ჩვენი რადიოს სათაო ოფისს. ბიძინა რამიშვილი მას ლიტერატურაზე და სხვა თემებზე საუბრა.
არჩი, მოგესალმები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში. მოდი ცხრად თავიდან ჩვენი საუბარი დავიწყოთ აი სწორედ პრაღით. რა მოგიყვანა პრაღაში?
მოგესალმებით. პრაღაში მოხვდი ტურისტად. გერმანიაში ვიყავი ოსნაბრუკის კინოფესტივალზე, მე ცოტა ხანი ბერლინში და როცი სუმა ინტერესებდა. მეგონა რომ რაღაცა კაი ქალაქი უნდა იყოს და მართლა მომეწონა.
ხო, მე ცოტა გამიკვირდა რომ გავიგერე შენ პირველად ხარ აქ ესეთი მოგზაური ადამიანი, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მის პარკლებს გარეთაც და იმედი მაქვს რომ გაამართლა პრაღამ.
გაამართლა, კი, მე მოგზაური, დიდი მოგზაური ვერა ვარ ქვეყნის გარეთ. ძალიან გვიან დავიწყე ქვეყნის გარეთ მოგზაურობა და ამიტომ ჩემთვის ეს ყველაფერი არის ახალი აღმოჩენა და ძალიან მომწონს.
მოგზაურობის თემას ჩვენ მიუბრუნდებით, წადია, მაგრამ მოდი ჯერ ვისაუბროთ შენს თავარ ამპლუაზე, რომელიც წელს განსაკუთრებით აქტუალური არის. რადიო მსმენელს შევახსენებ, რომ შენ წელს გამოიმარჯვე ლიტერატურულ კონკურსში, საბა გერგო წელს. საბა იქნება ეს თუ ოსკარი თუ რა ვიცი რამე სხვა პრესტიჟული თუ არაპრესტიჟული ჯილდო? ეს ჯილდო ყოველთვის არის რაღაცნაირი ნიშანსვეტი ვითარი, რაღაც პერიოდის დასასრულია, შეიძლება რაღაც პერიოდის დასაწყისი იყოს. რაც უნდა თამდაბლად მოეკიდოს ადამიანი აი ესეთ ჯილდოებს, ყოველთვის არის რაღაც სიმბოლური მნიშვნელობა მაინც აქვს. შენთვის რას ნიშნავდა ეს? მე ხე უკნიდან ვიწყებ, ჯერ საბაზე ვილაპარაკო და მერე იმაზე თუ რა არის შენთვის მწერლობა და მწერლური საქმიანობა.
არგით, ეხა ჯილდოზე, ეს ჯილდო კაია რო არსებობს, ნუ ესე ვთქვა თავარი ჯილდოა საქართველოსში, ერთადერთი ესეთი მსხვილი ლიტერატურული კონკურსია და რო არსებობს კაია, რო მომანიჭეს, ძალიანაც გამეხარდა. რაც მეტი იარსებებს ლიტერატურული ჯილდოები და რაც მეტი წახალისება იქნება, მით უკეთესი იქნება თვითონ პროცესისთვის, ალბათ ლიტერატურისთვის, თუმცა რა თქმა უნდა მარტო ჯილდოს გამო არ უნდა ხდებოდეს რაღაცები. ისე ხდება, რასაც მე ვადევნებ თვალს, რომ აი საბადან საბამდე თითქოს აი ეს ცხოვრობს ქართული ლიტერატურული პროცესი, რაც ცოტათი სასაცილოა ხოლმე რა, მაგრამ თვითონ ჯილდო გადასარევი და მე ძალიან გამეხარდა, განსაკუთრებით ჩემ შვილებს გაეხარდათ და იმათ თვალში მამის როგორც იტყვიან მარკა მაიწია, სხვათაობაა და როცა არ მაძლევდნენ თვლიდნენ რომ ესე იგი მამა ვერ არის ისეთი მწერალი რომ მომცეს, ო ჩათვალეს რა.
პატარა ტასო ვიცი რომ მოიწონა ის თვითონ როგორ გამოიყურება შენი საბას პრიზი, ხო?
ხო, ბუმბული მოიტანა სახშიო და ვიციო რომ მწერალიო.
აჰა, ნუ ესე იგი ახლა უკვე დადასტურებული მწერალი ხარ. შენ თვითონ შენ თავზე რა სიტყვი როგორც მწერალზე, რა როდიდან გააცნობიერე რომ შენ ხარ მწერალი და მწერლობა არის შენი გზა?
მე ვიყავი 21 წლის რომ დავწერე პირველი მოთხრობა, ხო და გამომივიდა. დემდე ვთვლი რომ ისეთი არა, დასაწყისი აქვს, დასასრული აქვს, რაღაცა დაგროვდა და უცებ დავჯექი და დავწერე და ვა მივხვდი რომ ძალიან მაგარი რამეა რა. თუნდაც საერთოდ გქონია რომ ყველაზე მაგარი პროფესია. ჩემ შემთხვევაში ეს სრულად პროფესია არა, იმიტომ ბევრი სხვა რაღაცების კეთება მიწევს, მაგრამ აი რასაც ვაკეთებ ხო იმათში, ყველაზე დიდი სიამოვნებაც არის кайფია, როგორც სიტყვა, ყველაზე დიდი თუ მუშაობ და გამოგდის, ეს აბსოლუტურად არანაირ სხვა სიამოვნებასთან ამის შედარება არ შეიძლება, უფრო მეტიც. მე მუშაობ იშვიათად სამწუხაროდ და როცა არ მუშაობ, ის რაც მანამდე გაიკეთებია თითქოს შენი არც არის, აი არანაირი კავშირი არ აქვს. აი რო წაგივა მუშაობა და რო ხარ, უკვე ეს კავშირი აღდგენილია თითქოს და თითქოს კი ნამდვილად აღდგენილია და ის უკვე შენია ყველაფერი.
არჩი, შენი მწერლობიდან, იმ ტექსტებიდან, რომელსაც შენ წერ, ძალიან შორი გზა არ არის იმ ცხოვრებამდე, რითიც შენ ცხოვრობ. ყოველდღიურ ცხოვრებაში და შენს სხვა პროფესიებშიც, ასე ვთქვათ, ხო? და ეხლა ნელ-ნელა იმ სფეროსაც მიუახლოვდები, თუმცა მინდა რომ რაღაც კავშირი შევინარჩუნოთ. თავს რითი ირჩენ, მოდი ამაზე გითხრათ.
თავს ირჩენ ტურიზმით ძირითადად. თავს ვირჩენ ასევე წერით, მაგრამ არა ჩემი ლიტერატურით, არამედ ადამიანი, რომელსაც წერა შეუძლია და აზრის ჩამოყალიბება შეუძლია, რაღაც სამუშაწერ სამუშაოებს ვაკეთებ ხშირად, ეხა რაღაც გერმანული ორგანიზაციის სამუშაო გარემოს დაცვით, იმერე ხევზე, ანუ სტეფანწმინდის რაიონზე მაქვს წიგნი დასაწერი, ანუ ესეც ძალიან მეხმარება და ცოტათი ფოტოგრაფიით კიდევაც.
ამბობს არჩილ ქიქოძე, მწერალი ფოტოგრაფი, მოგზაური, რომელიც ამ კვირაში გვესტუმრა რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში. ბიძინა რამიშულთან მისი საუბრის შემდეგ ნაწილს რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ. ჯერ მუსიკა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას საქართველოში 19 საათი და 20 წუთი შესრულდა სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპი რუხაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით
საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ვეტო დაადო ელექტრონული კომუნიკაციის კანონში პარლამენტის მიერ 30 ოქტომბერს შეტანილ ცვლილებას რუსეთი და უკრაინა შეთანხმდნენ, რომ მოსკოვი კიევს გაზს მიაწვდის მარტამდე. უკრაინის პრეზიდენტი წინადადებით გამოვიდა დარჩეს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრად არსენი იაცენიუკი. უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის თანახმად, გერმანიის, საფრანგეთის და უკრაინის ლიდერებმა მოუწოდეს რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს არ აღიაროს აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მიერ დაგეგმილი არჩევნების შედეგები. ერაყელი ქურთების რაზმი, რომელიც თურქეთში იყო და შემდგომ სირიაში გადასროლილი ისლამური სახელმწიფოს მეომრების წინააღმდეგ კობანისთვის მებრძოლების დასახმარებლად დაბრუნდა თურქეთში, რათა ფეშმერგის ახალი რაზმები მოამზადოს. ისრაელმა კვლავ გახსნა ალ-აქსას მეჩეთი იერუსალიმში ერთი დღის შემდეგ მას მერე რაც იქ მღელვარება და სროლა იყო და როცა დაიჭრა რადიკალი ებრაელი რაბინი პალესტინელის თავდასხმის შედეგად პალესტინელი შემდგომ პოლიციამ მოკლა. ამერიკის შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავმა მოკლა პაკისტანელ მეამბოხე და ქსელის მეთაური. ავღანეთის პრეზიდენტმა თალიბანს მოუწოდა შეუერთდეს სამშვიდობო მოლაპარაკებას. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ საქართველოს მთავრობას დააკისრა 20,000 ევროს გადახდა კონტროლის პალატის ყოფილი ხელმძღვანელისთვის სულხან მოლაშვილისთვის, რომელიც კორუფციის გამო იყო გასამართლებული. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინმა განაცხადა, რომ რუსეთისა და საქართველოს პრეზიდენტების შეხვედრაზე საუბარი ჯერ ნაადრევია.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ახლა სიტყვას უბრუნებ ბიძინა რამიშვილს და მის რესპონდენტს, მწერალს, ფოტოგრაფს, მოგზაურს არჩილ ქიქოძეს. ბატონი არჩილი ამ კვირაში გვესტუმრა ჩვენი რადიოს პრაღის სტუდიაში.
მოდი ახლა უფრო აი მობილურ მხარეზე გველაპარაკე, ანუ აი სიარულზე ტურიზმი შეთქირო ტურისტად ჩამოვედიო აქ. სხვები რომ ჩამოდიან საქართველოში ტურისტებად, აი მათთან მუშაობის სპეციფიკა რა ორი სიტყვით იქნება გვითხრა.
მე ერთი 15 წელია, ცოტ მეტი კიდე რაც ტურისტები დამყავს, ანუ დამყავდა მაშინ როცა ტურიზმი არ არსებობდა საქართველოში, იმიტომ რომ мама ჩემს დაყავდა და მე და ვიგა ჩემი ვეხმარებოდით და ეს იყო ვინ იყვნენ ჩვენი კლიენტები, იყვნენ უცხოელები, რომლებიც მუშაობდნენ საქართველოში, ან გაეროში, ან ექიმები საზღვრებს გარეში, ან ნორვეგიის ტოლთა კომიტეტ ჰუმანიტარულ ორგანიზაციებში. და ეს იყო დრო, როცა აი შორიდან ზურგჩანთიან კაცს რო დაინახავდი მთაში, ნაცნობი იყო, ისეთ ცოტა ხალხი დადიოდა და ეხა აბსოლუტურად სხვა ქვეყანაა რა. აბსოლუტურად მე რაღაცა შეიცვალა, ურთიერთობები შეიცვალა, იგივე მთაში ეს კომერციული გახდა. მაშინ ეს დასაწყისში ეს იყო აი მართლა აღმოჩენა, ინგლისური სიტყვა დისკავერი, რასაც ნიშნავს, რომ ეს ხალხი ხვდებოდა სადღაც სრულიად ხელუხლებელ ქვეყანაში, არც საოჯახური სასტუმროები იყო, ეს ურთიერთობაც სხვანაირი იყო, მაგრამ სისულელეა გამოტირება იმ დროის, ქვეყანა ვითარდება, ტურიზმი არის სერიოზული სახსარი ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. თუმცა ჩემთვის პირადად აღარ არის იქ ადგილი ზაფხულში, ვთქვათ, ინსპირაციისთვის. უბრალოდ იმდენი ხალხია, რომ ვერ დაждდები და ვერ მოისვენებ ეს. აი აწუნთის უღელტეხილზე შეიძლება ვერიპო საკარვე ადგილი უბრალოდ ზაფხულში. ხო და რაც შეეხება იმ აღქმა საქართველოსი, ეგეც ძალიან საინტერესოა და კაი დასაკვირვებელია, იმიტომ რომ სუ სხვა არის ვთქვათ, როდესაც დაკავს სკანდინავიელი ან ბელგიელი, რომელიც ფაქტიურად არა აქვს ინფორმაცია საქართველოზე, უბრალოდ არა აქვს შექმნილი სტერეოტიპი საქართველოზე. აი როცა დაკავს ყოფილი საბჭოეთის ქვეყნები, იქნება ეს ბალტიისპირეთის ქვეყნები, იქნება ეს უკრაინა, იქნება ეს რუსი, თუნდაც პოლონელები და ჩეხები მათ რაღაცა სტერეოტიპი გარკვეული აქვთ საქართველოზე. ხანდახან ძალიან ცტარი და ძალიან სასაცილო, მაგრამ რაღაცა გარკვეული და
იმაზე აგებენ, მე
თავის ამგებენ, რომ ეს არის ჯიგიტი, რაღაცა რომელიც ბევრს აქვს, ну სხვადასხვა ეს სტერეოტიპი, ძირითადად ეს არის პოზიტიური მაინც, მაგრამ მაინც სტერეოტიპი.
ამ ხალხის თვალით გიწევს ხოლმე შენ ხშირად ყურება საკუთარი ქვეყნის ხედვა, ხომ? შენ საკუთარი სტერეოტიპები გაგცხადია და ყველა ჩვენგანს აქ. აი აქ როგორ არის ამ კონფლიქტი ხდება ხოლმე? აი იგივე ნორვეგიელი, იგივე ვიღაც, ვინც პირველად მოდის და რაღაცას ხედავს ამ ქვეყანაში. ეს შენთვის შენაძენია რაღაცას თვალს გიხი, ან შენთვის ან სხვისთვისაც თვალს გიხელს რამეზე თუ არ არის ფასეული
დახმარება, თუ კი ეს არის დამნახავი ადამიანი. ესეთი ადამიანი არ არის ბევრი, მაგალითად მთელი ტურისტული სეზონის მანძილზე, მაგრამ ყოველთვის გამოერევა ხოლმე ვიღაცა, ვისთან ურთიერთობა ჩემთვის მარტო სახალისო კი არა, საინტერესოა და რაღაცას ვწავლობ. მე იმის გარდა რომ უყვები, ძალიან მიყვარს სმენა ამ ხალხის რა, და თამეთუნდესო ეს არის ხალხი, რომელთა ძალიან ბევრი უმოგზაურიათ, ძალიან ხშირად. მაგრამ მაინც იმათი თვალით დანახული საქართველო მაინც ძალიან პოზიტიურია, იმიტომ რომ ჩემთან ერთად არიან და მე დამყავს, უბრალოდ გადასარევ ოჯახებში იქნება ეს ხევსურეთი, თუშეთი, სვანეთი, დამყავს ოჯახებში, რომლის დარი მე სულ რამდენიმე მეგულება და მაინც და საერთოდაც უცხოელისთვის პრინციპში სტუმრისთვის ძალიან ხშირად ძალიან კომფორტული ქვეყანაა ჩვენი ქვეყანა, იმიტომ რომ უსაფრთხოა მაინც. შეიძლება რაღაცა სიბრიყვე შეხვდეს, მაგრამ ეს სიბრიყვეც არ არის იმდენად ორგანიზებული ხშირად, რომ სერიოზული ზიანი მიაყენოს და თუ ვიღაცამ ცოტა მეტი დააძალო, ნუ ეგეც არაფერი რა. მაგრამ მაინც ის არის კომფორტული სამოგზაურო ქვეყანა, იმიტომ რომ ეს რაღაცა განსაკუთრებით სოფელში სტუმართ მოყვარეობა რაღაც არის ჯერჯერობით ამ ქვეყანაში და უფრო ღრმად, მე მგონი ქართველებისთვის უფრო ძნელია ქართველობა და საქართველოს მოქალაქეობა, იმიტომ რომ ჩვენ უფრო გვეხება ეს, ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი სოციალური ვალდებულებები, ხო, რომელსაც ვერსად ვერ გავექცევით, ვიცნობ ძალიან ბევრ ადამიანს, რომელთა სიხარული უნდა გვიხაროდეს და იმათ ტკივილი უნდა გვტკიოდეს და გვაქვს უამრავი პრობლემა ჩვენი კიდე საზოგადოების შიგნით, რომელსაც ეს უცხოელი მაინც და მაინც ვერ ხედავს რა.
შენ როგორც ადამიანი, რომელიც იმასაც იცნობდა, ამასაც იცნობდა, ნუ ევროპაშიც მეტნაკლებად ნამყოფი ხარ და რაღაც რაღაცებში ერკვევი. ვინა ვარ ჩვენ საერთოდ და რა პრობლემები გვაქვს? საერთოდ გვაქვს პრობლემები?
მე მგონი პრობლემები ძალიან ბევრი გვაქვს, კი. მე მგონი მთავარი პრობლემა მაინც არის რაღაცა გულუბრყვილობა, რომელიც თან ქშველის ძალიან ხანდახან, ის რომ არ ვფიქრობთ ბევრს რა, ხა თან შველაც არის და თან ზოგიერ უსაშველობაც არის, იმიტომ რომ რაღაცები ხდება ჩვენ გარშემო, ხო, იცვლება მსოფლიო, რაღაც პროცესები მიდის, რაღაც ეპიდემიები ჩნდება რაღაცა და თითქოს რაღაცა ამ ყველაფერმა გვერდზე უნდა ჩაგვიაროს და ჩვენ არაფერი არ უნდა მოგვივიდეს თითქოს რა. ხო, შეიძლება ეს რაღაცა თავდაცვის ის არის ფორმა, მაგრამ ხო ზოგჯერ ეს არის უბრალოდ გამაგიჟებელი საბოლოო ჯამში რა. მე მაგას ვიტყოდი აი გულუბრყვილობას, რომ არ ყველაზე მაგრები, ყველაზე კარგები, ვინა უნდა გვასწავლოს, ხო, ყველა ვიცით ეგ რა.
კარგი, მოდი ახლა ისო მწერლობას მოუბრუნდე. შენ როგორც წერალი, შენი ამქრის შესახებ რა სიტყოდი? საქართველოში წერლობის ზოგადი მდგომარეობა როგორი არის?
არ არის ცუდი მდგომარეობა, მაგას ნამდვილად ვიტყვი. იწერება ბევრი საინტერესო რაღაცა. ოღონდ შეიძლება ამას არ კონდეს რაღაცა ისეთი პროცესის თუ რაღაცის ფორმა, ანუ ჯერ ეს ქართული ლიტერატურა არ არის, როგორ ვთქვა, არ იწერება დიდი რომანები, თუ არ ჩავთვლით რამდენიმე მწერალს, ნუ პირველში აკამორჩილა და არის ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანი, რომელიც წერს პერიოდულად, ჩნდება ეს სიტყვა კი არ მიყვარს, მაგრამ უნდა ვეხმარო, ტექსტები, რომელიც მე ძალიან מחარებს და კიდე უფრო სტიმულს მაძლევს, რომ მეც მეტი და მეტი გავაკეთო რა. თუმცა მეორე რაღაცაც არის, აი ძა, იმიტომ ძალიან ბევრი წერს. უზომო რაოდენობის ადამიანი წერს. და ძალიან ხშირად არის განსაკუთრებით ახალგაზრდებში, რომ მე უბრალოდ გამკვირვებია, რატო წერენ ამას, თითქოს ეს ხალხი სხვაგან ცხოვრობს. იმდენი რაღაცაა გარშემო. მე მეყვარს ლიტერატურა, რომელიც ასე თუ ისე ადეკვატურია რეალობის და ლიტერატურა, რომელიც ამბავს ყובה. რაღაცას. ეს ამბები კიდე ჩვენ გარშემო იმდენია, რომ აი უბრალოდ დადექი და აკრიფე რა. შეიძლება მოვიდეს დრო, რომ საქართველოს იყოს ძალიან დალაგებული ასე ცოტა იმეპარება განვითარებული ევროპული ყაიდის ქვეყანა და ეს ამბები იყოს ნაკლები რა, მაგრამ ეხლა ისეთი როგორც არის უთვალავი ამბები, გინდა აბსურდული, გინდა ტრაგიკული, გინდა ტრაგიკომიკური, რომ ყოველფეხის ნაბიჯზე. ხო და ეს ხანდახან მაკლდება ხოლმე რა, თუმცა არის ისე ვამბობ რა, არის რიგი მწერლებისა, რომელიც მე უბრალოდ მახარებს. ოღონდ ნუ ჩავმართლებინებთ. ვინმე რო არ გამოვჩენს როგორ სიტყვა.
კარგი, მითუმეტეს ჩვენი დრო ბოლოსკენ მიდის და ჩამოთვლაში დროს უნდა დავხარჯოთ. არჩევ დიდი მადლობა ამ საუბრისთვის და წარმატებას გისურვებ აი ამ ამბების აკრეფაში და
აი ხა ფაქტურად ასაკრეფოთ, რომ ყოველ შემთხვევაში ეგ არის ჩემი ოფიციალური გამართლება, რომ ვეღარ ეტევიან ჩემი პერსონაჟები საქართველოსში, უნდა ევროპაში გავიდნენ. ეხა და ნახონ იქაური ამბები.
ო, ეს კიდევ უფრო დაგვაინტერესებს ჩვენ ევროპაში გახიზნულ ქართველებს.
ბიძინა რამიშვილმა უმასპინძლა არჩილ ქიქოძეს, მწერალს, ფოტოგრაფს, მოგზაურს, რომელიც ამ კვირაში გვესტუმრა რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში. თქვენ მოსმენთ ყოველგვირულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა. დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიყვით. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე თეონა აქუბარდია. მისი საადღიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლია ძეგ კვირას ჩვენი რადიოს სახამოს და ღამის პროგრამებში. ახლა კი პარასკევის სახამოს პროგრამას ვაქცელებთ. ეთერშია ყოველგვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია.
Mustangs have it. Guess you better slow that Mustang down. Mustangs have it, my baby. Guess you better slow that Mustang down. Yes,
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას განაგცობთ მაუწყებლობას. თბილისობის დღესასაულზე საზეიმო ვითარებაში გაიხსნა თბილისის საკრებულოს ისტორიული შენობა, რომელიც საფუძვლიანი რესტავრაციისა და რეკონსტრუქციის გამო დაკეტილი იყო მთელი ორი წლის განმავლობაში. მე-19 საუკუნის დასაწყის შეაშენებული და რამდენჯერმე გადაკეთებული შენობა მძიმე ავარიულ მდგომარეობაში იმყოფებოდა, რის გამოც მის გამაგრებას, რესტავრაციას და განახლებას 22 მილიონამდე ლარი დასჭირდა. Реконструкციის შედეგად თუნუქის სახურავი ჩაანაცვლა შუშის ღია გადახურვა შენობის იმ ნაწილში, რომელიც თავდაპირველად შიდა ესოს ფუნქციას ასრულებდა. ასევე აღდგენილი იქნა რატუშის საათამდე მისასვლელი კიბეები, ხოლო გამაგრებითი სამუშაოების შესრულებისას გამოთავისუფთა ძველი თბილისის შენობებისთვის დამახასიათებელი ღრმა და დიდი მოცულობის სარდაფი, რომელშიც წყლის სუსარმაზარი რეზერვუარი იქნა აღმოჩენილი. Упро мец Тбилиси сакребуло шенобис историиса да реконструкции шесахэб шейтқоп циушетидан, რომელი ჩვენმა კოლეგა ქიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
Тбилисис თვითმართველობის შენობა მშვენიერ სანახაობას წარმოადგენდა, გირლანდებით და ნოხებით მორთული, ელექტრონით საგანგებოდ გაჩირაღნებული იპყრობდა გამრელთა ყურადღებას. შესასვლელ კარებთან საბჭოს დარბაზამდე იატაკი მოფენილი იყო ხალიჩებითა და მცენარეებით. წერდა ლამის 90 წლის წინ ჟურნალი თბილისის ქალაქის საბჭოს მოამბე. მსგავსი ვითარება იყო თბილისის თვითმართველობის განახლებულ შენობაში ამ ერთი კვირის წინაც, როცა ორწლიანი სარემონტო სამუშაოების შემდეგ კრებულოს თავმჯდომარემ გიორგი ალიბეგაშვილმა ისტორიული შენობა საზეიმო ვითარებაში გახსნა.
გილოცავ დღევანდელ დღეს. საციხარულოა, რომ 2014 წლის თბილისობის საიუბილო დღესასწაული სწორედ საკრებულოს შენობაში იხსნება, რომელიც რესტავრაცია განახლების შემდეგ ერთ-ერთი ულამაზესი ნაგებობაა ჩვენს დედაქალაქში. მოგეხსენებათ, მე-19 საუკუნის ამ შენობაში თავის დროზე დიმიტრი ყიფიანი უძღვებოდა სათათბიროს და ჩვენთვის დიდი პატივია ამ დიდი მოღვაწის გზის გაგრძელება.
დიმიტრი ყიფიანის გარდა ამ ისტორიულ შენობას ასევე ახსოვს ნიკო ნიკოლაძე, ილია ჭავჭავაძე, ვასილ ჩერქეზიშვილი, ალექსანდრე მატინოვი და სხვები. თუმცა, როგორც საკრებულოს წევრი, ისტორიკოსი ალექსანდრე ელისაშვილი ამბობს, თბილისის ხმოსნებს შორის ყველაზე დიდი საქმეები გაკეთებული აქვს ნიკოლაძისა და მატინოვის ტანდემს 19 საუკუნის 80-იან წლებში.
უსრაული ვითარება იყო, რომ უმრავლესობაში იყვნენ სომხები და იყო სომხური უმრავლესობა და ქართულ-რუსული ოპოზიცია იყო მთელი 13 წლის მანძილზე. და ამ ქართულ-რუსულ ოპოზიციას განსხვავდა ნიკო ნიკოლაძე, 4 გზის საკრებულოს წევრი თბილისის და აქედან წავიდა მერე კარგად ჩამოყალიბებულ ურბანისტად და წავიდა ფოჩი მერად. ნიკო ნიკოლაძის და ქალაქის თავის ალექსანდრე მატინოვის მატიანცის ტანდემი. ეს იყო ყველაზე ბრწყინვალე პერიოდი თბილისის მართლობის და თვითმართლობის ისტორიაში. იდეების გენერატორი იყო ნიკო ნიკოლაძე და ამ იდეათა აღმასრულებელი და განმახორციელებელი იყო ალექსანდრე მატინოვი. ბრწყინვალე და შეთანხმებულად მუშაობდნენ ესე, მიუხედავად იმისა, რომ ერთი ოპოზიციის ლიდერი იყო და მეორე ხელისუფალი.
სწორედ თბილისის ქალაქის თავის ალექსანდრე მატინოვის ინიციატივით და არქიტექტორ ალექსანდრე ოზეროვის პროექტის მიხედვით 1880 და მოგზაურ 86 წლებში ჩაუტარდა საკრებულოს დღევანდელ შენობას გეგმარებითი რეკონსტრუქცია, რომელიც მანამდე თბილისის ცენტრალური არქივის დირექტორის მაკა ყვარაცხელიას თქმით არაფრით გამორჩეული საქალაქო სახლი იყო. ცნობილია, რომ დღევანდელი საკრებულო შენობის ადგილას 19 საუკუნის დასაწყისიდან პოლიცმაისტერის ორსართულიანი შენობა იდგა. საქმე ისაა, რომ 1840 წლამდე ქალაქს თვითმმართველობის ნაცვლად პოლიცმაისტერი მართავდა. 1840 წელს თბილისში შემოღებული ნაწილობრივი თვითმმართველობის შემდეგ შენობაში ერთდროულად განთავსებული იყო როგორც პოლიცმაისტერი, ასევე ქალაქის ექვსკაციანი მართველი გამგეობა. მოგვიანებით საქალაქო სახლად წოდებულ ყოფილ პოლიცმაისტერის შენობა სახანძრო კოშკი ქალანჩაც დააშენეს. მაკა ყვარაცხელიას თქმით, თბილისის ცენტრალურ არქივში შემონახულია ფოტოები, რომლებზეც აღბეჭდილია შენობის ცვლილების მთელი დინამიკა.
ეს არის ზოგადი ხედი თბილისში გადაღებული 1864 წელს. სურათზე კარგად ჩანს სასულიერო სემინარია, ქარვასლა და ქალაქის პოლიცმაისტერის კანცელარია, რომელიც მაშინ ახლანდელი ქალაქის თვითმმართველობის შენობაში იყო განთავსებული. შენობა ჯერ კიდევ მხოლოდ ორსართულიანია, შუაში ორსართულიანი ამაღლებით. და მხოლოდ 1881 წელს ალექსანდრე ოზეროვის პროექტით დაიწყეს შენობის რეკონსტრუქცია.
შენობის რეკონსტრუქცია გაგრძელდა მთელი 6 წლის განმავლობაში და 1886 წელს მიიღო ისეთი სახე, როგორც ბევრ ცნობილ ფოტოზეა გამოსახული. აღნიშნული რეკონსტრუქციის შესახებ წერს აკადემიკოსი ვახტანგბერიძე თავის ნაშრომში „თბილისის ხუროთმოძღვრება“, რომლის მიხედვითაც შენობის გეგმარებით რეკონსტრუქციაზე გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობდნენ ცნობილი არქიტექტორები ალექსანდრ ოზეროვი და პაულ შტერნი. ფრაგმენტი წიგნიდან.
ფასადი, როგორც ჩანს, შტერნის ამიუღიათ. ოზეროვის ფასადი წინანდელ ორსართულიან შენობას მხოლოდ ხსენებულ ფრთებს უმატებს და სამოსელს უცვლის. შტერნის ფასადი კი დიდად სცილდება უბრალო გადაკეთების ფარგლებს. აქ დამატებულია მესამე სართული და განაპირა ფრთები. შუა კოშკი სათანადო დაწეულია ზევით და სახეც შეცვლილი აქვს. წინათ, როცა საქალაქო სახლში პოლიცია იყო მოთავსებული, კოშკს წმინდა პრაქტიკული სახანძრო დანიშნულება ჰქონდა. ახლა მას საქალაქო რატუშების ტრადიციული ატრიბუტის როლი დაეკისრა და მის ძირში საათიც გაკეთდა. უფრო დამახასიათებელი და ნიშანდობლივი ისაა, რომ როგორც ერთ, ისე მეორე ვარიანტში ფასადს მაინცდამაინც კვლავ მავრული სახე აქვს.
თბილისის საკრებულოს ისტორიული შენობა კიდევ ერთხელ გადაკეთდა, ამჯერად უკვე 20 საუკუნის 10-იან წლებში. კვლავ მაკა ყვარაცხელიას კომენტარი.
ეს იყო კორნელი ტატიშჩევის პროექტით, როდესაც ახლანდელი გალაქტიონ ტაბიძის მაშინდელი განის ქუჩის მხრიდან დააშენდა მესამე სართული წინა ფასადს და მთლიანი სამსართულიანი ფლიგელი ქუჩის მხრიდან. ეს იყო 1910 წელს და შემდეგ 1912 წელს აბსოლუტად იგივე რეკონსტრუქცია განიცადა უკვე მეორე მხრიდან, მაშინდელი ველიომინოვის ახლანდელი შალვა დადიანის ქუჩის მხრიდან. სხვა ესეთი კაპიტალური რეკონსტრუქცია შენობას ამის შემდეგ აღარ განუცდია. დვარჩავთვლით აი დღევანდელ დღეს.
დღევანდელ დღეს, ანუ ბოლო რეკონსტრუქციიდან ზუსტად 100 წლის თავზე, საკრებულო შენობა კვლავ ჩასვეს ხარაჩუებში. თბილისის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელის თემურ ხომერიკის თქმით, ძიმე ავარიულ მდგომარეობაში მყოფი შენობა დაუყოვნებლივ დახმარებას ითხოვდა.
შენობა იყო ამორტიზირებული. მოგახსენებათ, რომ კარგახანს მაგ კომუნისტების დროს იყო ქალაქის მერია და შენობას ჰქონდა მხოლოდ ბიუროკრატიული სტილი, არ იყო ის გათვალისწინებული ისეთ ღონისძიებებზე, რომელიც ნამდვილად შეფერის ქალაქის თანამედროვე მერიას. კინდათ სტუმრების მიღება, გნებავთ მოქალაქეებთან მიღებების გამართვა და ასე შემდგომ. კონცეფცია იქნა ჩამოყალიბებული, რომ იმ კონტურებში აღმდგარ იყო შენობა, როგორიც იყო ეს, როდესაც შენობა თავდაპირველად აშენდა. შენობაზე ყველა ფაქტიურად ჩუქურთმა, ყველა სიძველე იქნა შენარჩუნებული. ანუ იქ მუშაობდა არქიტექტორიც და მუშაობდა რესტავრატორიც.
თბილისის საკრებულო შენობის რესტავრაცია რეკონსტრუქცია განხორციელდა არქიტექტორ რესტავრატორის იოსებ ნაგლაძის პროექტით, რომლის მიხედვითაც შენარჩუნებული იქნა შენობის ხასიათი, რაც ყველაზე მკაფიოდ ფასადებზეა აღბეჭდილი.
მაგრამ ყველაზე ღირებული ალბათ ეს ფსევრო მავრიტანული სტილია ამ შენობის და ძველი შტერნის პროექტებიც გამოვიყენეთ, რომელიც კონკურსამდე ალბათ ჩანახატების სახით ჰქონდა და აი ეს დეტალებიცაა გამოყენებული შიდა ეზოს, აი აივნების გადაწყვეტის დროს. აი ამ პრინციპით წავედი ჩვენ. ეს ძველი სათაფერო დარბაზის ფასადიც რუსული კლასიკური ტიპის ფასადია, ისეც თითქმის აღდგა პირვანდელი სახით, იმ დრო რაც კვალი იყო შერჩენილი მაქსიმალურად გამემეორეთ. ის დეტალების, კარნიზის პროფილები და თვითონ ფანჯრის არშიები და ყველა დეტალი რაც კი შემორჩენილი იყო ბოლომდე აღვადგინეთ.
იოსებ ნაგლაძის თქმით, ყველაზე არსებითი ცვლილება განიცადა შენობის იმ ნაწილმა, რომელიც თავდაპირველად შიდა ეზო იყო და რომელიც მოგვიანებით თუნუქის სახურავით გადაიხურა. ამჯერად თუნუქი შეცვალა მინის მსუბუქმა კონსტრუქციამ, რომელიც ტექნიკური სირთულის გამო უნგრეთში დამზადდა და უნგრელმა სპეციალისტებმა დაამონტაჟეს.
გადახურული იყო დიდი ლითონის ფერმებით და თუნუქით იყო დახურული და გვერდიდან იყო ესეთი მწირი განათება ჰქონდა და საკმაოდ ბნელი ის იყო სივრცე შიგნით, ხელმოურ განათებაზე იყო ძირითადად და ჩვენ გადავწყვიტეთ ეს გაგვეხსნა ეს სივრცე თან ახლა ფუნქციონალურად საჭიროა რომ ეს იყო შაკეტილი იმიტომ რომ ქათმობის სისტემა, ვენტილაციის სისტემა ისეა გაკეთებული მაგრამ სულ გახსნა ამ სივრცის არ შეიძლება და ეს გადასახური ნაწილი საკმაოდ დიდი მოცულობის იყო ეს არის 28 მეტრა 17 თითქმის 18 მეტრამდეა ეს გადახურული ნაწილი ხო და ამიტომ ჩვენთან საქართველოში მაგისა ის შესრულება ვერ მოხერხდა
იოსებ ნაგლაძის თქმით ასევე მნიშვნელოვანი ცვლილება განიცადა კოშკში ასასვლელმა კიბეებმა რესტავრაცია ასევე შეეხო საქალაქო რატუშების ტრადიციულ ატრიბუტს საათს
ხო და ამ კოშკში იყო ძველი ორი კიბე ხის კიბე რომელიც ხეული კიბეა კედლებში ჩაყოლებული და ადის კოშკის საათამდე თითქმის და ერთ-ერთი კიბე ხა რომელიც გავხსენი ჩვენი დახურული იყო მოჭრილი იყო მეორე სართულის დონეზე უკვე კიბე აღარ არსებობდა ის აღვადგინეთ გავხსენეთ ძველი კიბე და გვენ კიბე შეგვიძლია საათზე მოხდეთ ეს საათიც აღვადგინეთ ისეთ ეს დაზიანებული იყო რაღაც გონგის ნაწილი თვითონ დეტალები ძალიან დაზიანებული იყო და ჩვენმა ახლა ორმა მესაათე ხელოსნება აღადგინეთ ეს და მინის სათავსო გავაკეთეთ გამჭვირვალე სადაც კიბის საშუალებს ხვდებით იმ დონეზე და მერე ჩანს უკვე აი როგორ მუშაობს ის საათის იგი საათი ძალიან ძველია, გერმანულია. 1894 წელშია ეს დამზადებული ეს საათი და აი მაგ პერიოდის ნამუშევარია. საკიდი ზარის ეხლა ჩანს კოშკზე, მაგრამ ის ზარი საკმაოდ ისეთი პატარა ხმას გამოსცემს და ამიტომ ჯერჯერობით ეს არის ელექტროვერსია, რაც ისმის ყოველ საათს თბილისის მუსიკას.
რესტავრაციისას მინიმალური ცვლილებები განიცადა საკრებულოს ისტორიულმა წითელმა დარბაზმა, რომელშიც ავეჯიც კი ავთენტურია. საკრებულოს წევრი ისტორიკოსი ალექსანდრე ელისაშვილი გვიჩვენებს დარბაზის 120 წლის წინანდელ ფოტოს, რომელზეც მკაფიოდ მოჩანს იმპერატორ ალექსანდრე მეორის ბიუსტი შედგმული მცირე ზომის პედესტალზე.
აი ამ პედესტალზე კარგი იქნება თუ დიმიტრი ღიფგენის ბიუსტს დავდგავთ. მაგრამ ამაზე შეიძლება კონკურსი გამოცხადდება. ეხლა წარმოიდგინეთ პედესტალი არის, ამ პედესტალს ისტორია აქვს, რომ მართველთა ბიუსტები იდგა და ამ ფოტოზე ჩანს, რომ ეს 1880-იანი წლებია, როცა გაიხსნა 86 წელს გაიხსნა ალექსანდრე მეორე იყო მაშინ, ახალმოკლული იმპერატორი და მისი ბიუსტი დგას და გაიგნებათ ჩვენს რაღაცას გავაკეთა.
ალექსანდრე ელისაშვილზე დიდი შტაბეჭილება მოახდინა შენობის უზარმაზარმა სარდაფმა და იქ აღმოჩენილმა არქეოლოგიურმა ღირსშესანიშნაობამ.
გამოჩნდა სარდაფში წყლის უზარმაზარი რეზერვუარი, რომელმაც თავიდან ყველა დააბნია, ყველა ქვევრი ეგონა, მაგრამ ის ქვევრი არ იყო, ის იყო წყლის რეზერვუარი, სახანძრო წყლის რეზერვუარი. ეს არის აგურისგან გაკეთებული და თიხისგან გაკეთებული, იმაში იდგა თავიდან ჰქონდა, აი შეხედეთ, თავიდან პირდაპირ მოედანზე იყო რეზერვუარი, სახანძრო. ხო და შემდეგ ეს შეიტანეს ახლა იმის გამო, რომ ტრანსპორტის მოძრაობა გახშირდა და ასე შემდეგ, ამიტომ შიგნით შეიტანეს რეზერვუარი. ამ შენობას აქვს უზარმაზარი სარდაფში. ქსოვა ქვი, აგურით ქსოვის წესით არის ეს ნაშენები, აი ძალიან გულმოდგინეთ, ძალიან ის დიდი სიყვარულითა და რუდუნებით, თან სარდაფს ერთი ბზარი არ აქვს ქვემოთ, რაი ყველაფერი ის არის ნაქსოვი და არის უზარმაზარი სივრცე. მე ვფიქრობ, რომ სწორი იქნება საკრებულო თუ ამ სარდაფზე და რეზერვუარზე კონცეფციაზე გამოაცხადებს კონკურსს.
ალექსანდრე ელისაშვილი მიიჩნევს, რომ თბილისის საკრებულოს ისტორიული შენობის რესტავრაცია გამაგრება ძალიან მნიშვნელოვანია ქალაქისათვის. კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია შენობისათვის პირველადი ფუნქციის შენარჩუნება. თბილისმა ხომ ისედაც ბევრი დაკარგა კულტურული მემკვიდრეობის განუწყვეტელი განადგურებითა და წაშლით. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სოპაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს შევთავაზებთ. ახლა კი განვაგრძობთ მაუწყებლობას, დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.